Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 15. listopadu a máme před sebou veliký to den, bohužel nechvalně proslulý a známý 17. listopad, takzvaná sametová revoluce. Na rozdíl ode dne, který skutečně zasluhuje naší pozornost a úctu, to je den 17. listopadu 1939, tento nedávný 17. listopad, nebo nedávný ono, je to už 30 let, si úcty rozhodně nezasluhuje. Bohužel je to důležitý milník v životě českého národa a nejen českého, ale samozřejmě i slovenského. A jak už dnes nadevší pochybnost víme, tak 17. listopad 1989 znamenal počátek devastace naší republiky, a to jak v oblasti průmyslu, tak v oblasti zemědělství, ale především i v oblasti vzdělávání, a tudíž i degradace lidskosti a celkově charakteru našich národů. Nebyli jsme v tom sami, v roce 1989 popadaly prakticky všechny režimy, takzvané režimy východního bloku nebo socialistického tábora. Přesto však tento den není možné pominout, takže se mu dnes budeme částečně v Letem světem internetem také věnovat. Nejprve ale vzpomeňme na listopad, 17. listopad 1939, kdy došlo k uzavření českých vysokých škol, které proběhlo na základě vyhlášky říšského protektora Konstantina von Neuráta. České vysoké školy byly uzavřeny nebo měly být uzavřeny na 3 roky a záminkou pro toto v uvozovkách opatření, ve skutečnosti tvrdou represi, byla série podzimních studentských demonstrací proti nacistické okupaci. Poslední z těch demonstrací se odehrála během pohřbu studenta medicíny Jana Opletala. Takže smekáme před našimi předky, kteří dokázali navzdory strachu, možná téměř hrůze, kterou zde nastolil fašistický režim, zvednout hlavy a protestovat proti němu. Dnešní Letem světem začneme pravidelným pořadem nebo jeho shrnutím, které přináší pravidelně Parlamentní listy, a jedná se o pravidelný pořad pana prezidenta Miloše Zemana v TV Barrandov, Týden s prezidentem. Parlamentní listy shrnutí vydali pod názvem Nuly. Novináři, politici a lidé za počítačem. Zeman před 17. listopadem rozdával rány. Jako již každý čtvrtek, ani dnes, tedy včera, ten článek vyšel včera večer, hned po pořadu zřejmě, ani včera nebyli diváci TV Barrandov ochuzeni o názory prezidenta Miloše Zemana, jenž v pořadu Týden s prezidentem s moderátorem Jaromírem Soukupem diskutoval o nových ožehavých tématech. Hovořili o studentech Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří vyhlásili v úterý ráno okupační stávku, či o principálovi divadla Na Jezerce Janu Hrušínském, kterého prezident označil za blázna. Naopak slovy chvály nešetřil na adresu premiéra Andreje Babiše. Na úvod moderátor Soukup potěšeně prezidentovi Zemanovi oznámil, že se společně scházejí již u 107. dílu pořadu Týden s prezidentem. Pak ale lamentoval nad tím, že kvůli své úctě k hlavě státu se často setkává se záští a nenávistí. Prezident mu neváhal připomenout, že v Česku máme závistivé nuly, zvláště pak mezi novináři, neúspěšnými politiky a lidmi na sociálních sítích. Tyto závistivé nuly je třeba ignorovat, dal Soukupovi prezident svou oblíbenou radu. Soukupa ale neutěšil a dál si postěžoval, že hlavně v kulturní veřejnosti, která není prezidentovi nakloněna, získal rovněž mnoho nepřátel a důsledky, kterým čelí, jsou opravdu nepříjemné. Co je to ta kulturní veřejnost? Je to principál divadla Na Jezerce Jan Hrušínský, který doufá, že na hrad vletí těžkooděnci a udělají tam pořádek. To je blázen a nedemokrat, kroutil Zeman hlavou. Poté svou pozornost moderátor upřel k premiérovi Andreji Babišovi. 6 let máme ve vládě Babiše a jeho lidi, to je neuvěřitelné, dodal s údivem Soukup vzhledem k turbulencím v předchozích volebních obdobích. Zeman si to vysvětluje tím, že Babiš je výrazná osobnost. Tak výrazných, inteligentních a energických osobností má Česko naprosté minimum. O to víc si važme Babiše, vybídl prezident. Tak ne se vším, co řekne pan prezident, musíme souhlasit. Faktem je, že za současné politické situace je asi tato varianta, pan Babiš premiérem, tou nejméně škodlivou a myslím, že pan Babiš jako jeden z mála pochopil, že celosvětově dochází ke změnám a postupně se s tím vyrovnává. Pokračujeme ve čtení. Ke svému vztahu k předsedovi vlády dodal ještě pár souvětí. Můj vztah k němu je plný respektu, úcty a vzájemných sympatií. Něco podobného jsem měl kdysi s Václavem Klausem, když jsme se na něčem dohodli, obě strany dohodu dodržely. To je v Česku nenormální. Jsem za Babiše rád, uvedl prezident Zeman. Pak okomentoval aktuality z tohoto týdne. Jednou z nich byla okupační stávka, která v týdnu probíhala v prvních 2 patrech hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a kterou svolala studentská iniciativa Univerzity za klima. I je Zeman označil za blázny, stejně jako Hrušínského. Tato 50 studentů nebojovala primárně proti klimatické změně. Žádali, aby byl konec kapitalismu a aby nastoupil revoluční socialismus. Reagoval prezident na to, co se prý o stávce dočetl. Podobně jako Hrušínský je blázen, jsou tito studenti blázni, doplnil. Někdy mám pocit, že se pohybují v psychiatrické klinice. To je útok na Hrušínského a tyto studenty, zdůraznil. Účastníci studentské okupační stávky za klima žádali nejen konkrétní opatření vlády na ochranu životního prostředí, ale i odstoupení rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy, kterému vyčítají několik kauz. Prezident na to konto připomněl, že rektora může odvolat pouze akademický senát UK. Stejně tak jako premiéra můžou odvolat jen voliči ve svobodných volbách. Žádné demonstrace na to nemají vliv, konstatoval Zeman. Moderátora také zajímalo, co prezident říká na to, že předseda jihočeské ČSSD Jiří Zimola oznámil svůj záměr kandidovat v příštích krajských volbách za nové hnutí Změna 2020. Podle slov prezidenta to není dobrý nápad. Několikrát jsem Zimolovi říkal, že neměl rezignovat na funkci prvního místopředsedy ČSSD. Varuju ho před pokusem založit si novou politickou stranu. Je to štěpení atomu. Řekl s tím, že Zimola je jednou z mála výrazných osobností ČSSD a měl by proto pracovat pro tuto stranu a občas snést porážku. Další téma se týkalo bývalé předsedkyně energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové, kterou krajský soud v Brně jenž ve středu nanovo rozhodoval v části kauzy solárních elektráren na Chomutovsku, zprostil obžaloby. Co je to za zemi, kde vás jeden soud odsoudí na 8 let a druhý osvobodí? Rozkmit těch 8 let je tak příšerný, že se musím ptát, zda náš soudní systém nefunguje špatně, řekl Zeman, jenž samozřejmě velmi vítá osvobození Vitáskové, které udělilo loni státní vyznamenání za boj proti solárním baronům. Přál by si, aby Vitásková jako špičková odbornice ve válce se solárními barony pokračovala. Kdyby Vitásková spolupracovala s ministrem Havlíčkem, bylo by to vynikající, doplnila hlava státu. Chvíli se pak Zeman zastavil u kauzy přijetí syrských sirotků do Česka. Ministr vnitra Jan Hamáček vyzval Řecko, aby poskytlo seznam 40 konkrétních dětí bez doprovodu, které by Česko mohlo přijmout. Zaujalo mě, že některým je i 17 let, to je téměř dospělý člověk, žádné dítě, zdůraznil Zeman a zopakoval stanovisko Babiše, podle kterého žádní migranti nemají být na území České republiky. Kromě jiného Zeman prozradil, jak si bude připomínat 30. výročí 17. listopadu 1989. Jeden umělecký kovář mi na setkání s občany dal krásný dárek. Je to dvousvícen a mezi svícny je vytepaná růže. V neděli oba svícny poprvé zapálím a budu vzpomínat na ty, kteří u toho byli. Byl u toho nebo byli u toho, když hřmělo, dnes nehřmí. Dnes mohou lidé demonstrovat za jakékoliv nesmysly, pravil Zeman. Soukup na to lítostivě opět poznamenal, že na oslavy nemůže, i kdyby chtěl. Byl bych objektem urážek, protože jsem s vámi, dodal. V politice platí, že politika je něco jako válka, nebuďte bolestín, napomenul Zeman moderátora. Jinak ale o tom, že bude doma, že nikam nepůjde, pan prezident Zeman hovořil již několikrát a já osobně to chápu jako takové nepřímé vybídnutí nebo nasměrování lidí, aby učinili totéž. Myslím si, že je to vcelku rozumný postoj. Závěrem Soukup také zmínil, že v americké sněmovně reprezentantů ve středu začalo veřejné projednávání impeachmentu prezidenta Donalda Trumpa. Když se to prezident dozvěděl, jen se prý usmál nad tím, že s Trumpem mají zase něco společného. Dívám se na to stejně, jako jsem se díval na senátní ústavní žalobu, která měla také za cíl odvolání prezidenta. Mimo jiné jsme ale oba podezříváni z toho, že jsme ruskými agenty, uzavřel Miloš Zeman s úsměvem toto téma. No a pokud se týká té stávky na Karlově univerzitě, tak vyšel ještě jeden článek, který má v titulku sprosté slovo, které přečtu, omlouvám se, podle mého názoru by to tam být nemělo, nicméně je dobré vědět, jací studenti stávkují za klima takzvaně a jak se projevují. Čistička plná hoven je proti tomu rajská vůně. Takto prý klimatičtí studenti zřídili pražské Karolínum. Irena Válová se na Facebooku rozpovídala o smrdících studentech, kteří okupují Karlovu univerzitu v iniciativě Univerzity za klima. A všude se rozléval smrad tak strašný, že čistička plná, víte čeho, je proti tomu rajská vůně. Šokovala své přátele. Ucpala jsem si nos, přeskočila jsem pobíhající malé děcko a takřka zvracela, protože mi docházel kyslík. Začala jsem se dávit a přitom běžela ke vchodu. Líčila svůj zážitek. Ozvali se i zaměstnanci školy. To se skvoterům, v uvozovkách skvoterům, líbit nebude. Já si myslím, že to pro ilustraci stačí, že dál číst nemusíme. A v jiném článku jsem se zase dozvěděla, tentokrát z iDNESu, že pan rektor Zima odstoupení odmítá. V současné době, bylo to dnes na server vyvěšeno ve 2 hodiny odpoledne, tak v tu chvíli se v Karolínu vyskytovalo asi 10 studentů. Je tu pěkná fotka, je vidět, že skutečně ve skvotech asi žít umí ti lidé, ale nějaké kultivované, běžné lidské obydlí, jako by jim bylo dosti vzdáleno. A co je pikantní, je počet studentů, kterých je tedy v tuto chvíli ještě 10, možná, že už tam ani nejsou, že už odjeli na víkend domů, zatímco Karlova univerzita má asi 40 nebo 45, dokonce 45 tisíc studentů, takže je to vysloveně směšné a člověk se diví, že se univerzita nepostará o to, aby ti lidé byli vyvedeni. Pokud chtějí stávkovat, tak ať stávkují venku. Chtějí málo CO2, chtějí, aby se netopilo, aby nebyla elektrická energie, tak ať se začnou otužovat, protože to budou velice potřebovat. Pokud by k nějakým drastičtějším změnám došlo, tak budou rozhodně potřebovat umět se naučit žít v zimě v minus 20 stupních bez topení. Tak šup, šla bych na to a neotravovala bych v Karolínu. A teď si přečteme článek pana Martina Kollera, který vyšel na serveru Svobodného rádia dnes nebo včera a který pan Koller nazval Vzpomínky na v uvozovkách samet v zeleném. Krátce před velkými komediálními vystoupeními euromarxistů nemohu odolat vzpomínkám. Zároveň slibuji, že v příštím článku vysvětlím slovo euromarxismus. V období takzvané sametové revoluce jsem pracoval na ÚVISu, Ústřední vědecko-informační středisko, ČSLA, Československá lidová armáda. Bylo to informační pracoviště ministerstva obrany, které vyhodnocovalo z hlediska trendů převážně legální informace s především z oborů vojenství a technologií. Připravovaly se tam informace pro ministra a vrcholové pracovníky rezortu. Něco podobného, jako byl prognostický ústav. Pokud mohu posuzovat, informační zajištění ÚVISu studijními materiály bylo lepší, než má současná armáda České republiky. Pracovníci měli každopádně lepší přehled o politické a vojenské situaci v zahraničí, než naprostá většina občanů ČSFR, včetně členů a nomenklaturních kádrů vládnoucí KSČ, asi má na mysli ČSSR ještě v tu chvíli, Československé socialistické republiky. Téměř všichni odborníci na výše uvedeném pracovišti měli nějaké politické škraloupy, počínaje vyloučením z KSČ a dalšími hříchy za rok 1968, příbuzné v zahraničí, případně nějaký problém s práce v rozvědce. Přesto si je armáda ponechala pro jejich odborné kvality a náčelník střediska, plukovník Žáček, raději obětoval generálskou hodnost při jejich obraně před kádrováckými politruky. Přesně to byla úžasná parta a škola. Takováto sestava samozřejmě dovedla poměrně přesně vyhodnotit i politický vývoj, stejně jako pracovníci prognostického ústavu, bez ohledu na fakt, že jsme měli zakázáno vyhodnocovat informace ze Sovětského svazu, samozřejmě včetně nepublikovaných a cenzurovaných, jenže ty k nám dorazily oklikou z USA, Spolkové republiky Německo, Velké Británie, Francie a Rakouska, odkud pocházely naše hlavní informační zdroje. V prognostickém ústavu byla situace podobná, takže pokud někdo v současnosti kritizuje pracovníky tehdejšího prognostiáku, neví, o čem blábolí. V celé republice nebyli informovanější odborníci. Ti, kteří se dali následně na politiku, vycházeli z globálně uznávaných trendů. To, že se trendy následně změnily a především těmito vlastními trendy neřídili v praxi naši noví západní bratři a německá euromarxistická EU, je zcela popírá, je věc druhá. Výsledky jsou vidět a ještě budou. Naopak, rozvědka se tehdy moc nepředvedla. Jejich informace jsme občas dostali k posouzení a připomínali produkci současné BIS, která vyrábí horší ideologické slinty než kdysi ústav marxismu-leninismu. Rozvědka nás taky nenáviděla víc než třídního nepřítele a po listopadu 1989 se postarala o postupnou likvidaci ÚVISu. V té době se už rozvědka stávala turistickou kanceláří pro synky a dcerky komunistických nomenklaturních kádrů, stejně jako v Sovětském svazu, a těm šlo především o vlastní životní úroveň. Na nějaké politické přesvědčení a věrnost vlasti kašlali. Podobné to bylo i v diplomatickém sboru, přičemž tento trend pokračuje do současnosti. Proto říkám a opakuji, že nemáme ministerstvo zahraničních věcí, ale zahraničních zájmů, řízené slouhy cizáků a rozvědku, která je pro svoje pracovníky a spolupracovníky nebezpečná, protože je jen filiálkou zahraničních tajných služeb. Ty nemusí mít a většinou nemají zájmy shodné se zájmy našeho státu a národa. Cizáci naše lidi klidně obětují. Kam to dotáhla za 25 let a víc vojenská rozvědka, jsme viděli na ostudné aféře kolem jejího ředitele Páleníka, premiéra Nečase a jeho asistentky, která s ním údajně držela jako kůň. Můžeme opravdu klidně spát. Na v uvozovkách naše tajné služby a diplomaty se můžeme spolehnout. Podtitulek: Sametová revoluce v souvislostech. Je třeba zdůraznit, že mocenský převrat či předání moci na přelomu let 1989 a 90 nevznikl sám od sebe a nejednalo se o nějakou náhodnou akci študáků. Rovněž se nejednalo o hrdinský boj Václava Havla a několika disidentů v neutuchající občanské válce, podporovaný miliony hrdinných antikomunistických odbojářů. Disidenty v podstatě nikdo neznal, nemluvě o faktu, že mnozí byli agenti STB a reklamu jim udělali především politruci z Rudého práva, kteří je napadli pitomými články. Z hlediska celé dostupné světové historie je třeba zdůraznit, že jednak se nic důležitého neděje samo o sobě, jednak s několika tisícovkami mládežníků by si tehdejší veřejná bezpečnost a její pohotovostní pluky, kterými prošli pánové Ondráček i Metnar, lehce poradila.
Disidenty STB běžně strkala v krizových situacích do kriminálu, nejvyšší špičky školila na utajeném pracovišti v protialkoholní léčebně, v závorce jeden už zemřel, druhý oblbuje s podporou Seznamu jako kněz z kazatelny, ačkoliv byl zaručeně komunistický kádrovák, zatímco knězem není. To vše bez ohledu na fakt, že v předlistopadovém období jsme měli v celé ČSFR, tak to byla snad ČSSR, 23 tisíc zaměstnanců ministerstva vnitra a výrazně nižší kriminalitu než v současnosti, kdy vnitro disponuje více než 40 tisíci zaměstnanci jen v České republice. Když se podíváme na demokratické ministry vnitra, nemůžeme se divit. Obdobné je to i v jiných rezortech. Až na několik výjimek samý nezištný a morálně pevný a vlastenecký odborník. Vše je třeba vidět v souvislostech. Tehdejší republika byla ideologicky i hospodářsky závislá na tehdejším Sovětském svazu. Některé zasloužilé kádry si bez povolení z Kremlu pomalu nezašly ani na záchod. Přitom v Kremlu spělo vše již za vlády Brežněva k ekonomické katastrofě. Stranické vedení prostatických dětků, zřejmě od slova prostata, ověšených kilogramy metálů, jak někteří úředníci z našeho ministerstva obrany, bylo myšlenkově zhruba o generaci opožděné za světovým vývojem a mělo děs z technologických revolucí. Vládly tam duševně průměrné či omezené, vzájemně se podporující rodiny nomenklaturních kádrů, stejně jako v současné německé euromarxistické EU. Rozvrat nastal po smrti Andropova, kterého těžce zranila dcera jednoho generála, jehož poslal pro zlodějiny do kriminálu. Již v té době existovali v Sovětském svazu soudruzi, kteří měli nakradené majetky v přepočtu v miliardách dolarů, vesměs ve zlatě, platině a diamantech. Svůj majetek potřebovali legalizovat a chtěli užívat, což nebylo možné v oficiálně bezstřídním státu dělníků a rolníků, kde nevalný byt a auto byly obrovským privilegiem. Letos jsem viděl dva paneláky, kde bydlel v Jekatěrinburgu soudruh Jelcin jako vysoký partajní funkcionář. Ve Francii bydlí v takových migranti z Afriky. Otázkou je, zda nový nejvyšší partajní tajemník Gorbačov byl agent cizí rozvědky již před nástupem k moci, nebo se jim stal až v průběhu výkonu funkce. Tvrzení, že byl naivní, je totéž, jako se říkalo, že by byl blbý, jenže blbec by tak nevyrostl jako on. Každopádně se za ním z doby vrcholového partajničení ve Stavropolském kraji táhnou i nějaké mrtvoly a manželka Rajza měla svým životním stylem a kontakty ke komunismu víc než daleko. Nepochybně byl vydíratelný a měl podporu zlodějů. Taky vám to něco připomíná? Z uvedeného a dalšího známého vývoje vyplývá, že kdyby nedošlo k řízené likvidaci Sovětského svazu, žádná sametová revoluce by se nekonala. Hlavní zásluhu má tudíž Gorbačov a jeho parta, kteří paralyzovali komunistické strany okolních zemí s výjimkou Číny. V rámci rezortu obrany, stejně jako v celé republice, se již několik let před listopadem 1989 povinně jásalo nad geniálním demokratem Míšou Gorbim a jeho perestrojkou. To, že se v SSSR nic neperestrojilo, ale především kradlo, přičemž hlavními zloději byly stejně jako na Ukrajině komsomolské nomenklaturní kádry, je věc druhá. Díky našim politikům jsme se naštěstí neperestrojili podle Míšových not, takže jsme se z velké části vyhnuli katastrofálnímu propadu ekonomiky a ztrátě prakticky všech úspor v rozsahu, které postihly občany Ruska po rozpadu Sovětského svazu. Odborníci se shodují na tom, že Gorbačov a jeho následník Jelcin způsobili spolu s americkými poradci, zlodějskými oligarchy a dalšími vesměs progresivními komsomolci škody, které převyšovaly škody vzniklé za druhé světové války. Nelze se divit, že Rusové nedůvěřují cizákům a mnohdy ani komunistům a podporují vlasteneckého Putina. Rovněž na úvisu nás zdatně oblbovali pěrestrojkou v rámci klanění se sovětskému vzoru. Nicméně tamní odborníci byli, na rozdíl od stranických a svazáckých aktivistů, dost skeptičtí. Už v roce 1989 říkali, že dojde k destabilizaci a rozkradení státu. V celé zemi se především aktivně řečnilo, plánovalo, ale v praxi moc neudělalo, abychom se v rámci takzvaného komunismu, tedy reálně socialismu, pěrestrojili na kapitalisty žijící ve vysněném nekonečném blahobytu. Pravděpodobně nejdále myslel Štrougal, ale kolem sebe měl samé brzdaře. A byl zde další problém. Bez ohledu na impotentní propagandu mediálních politruků si většina občanů neuvědomovala, jaké jsou v kapitalistických zemích rozdíly v životní úrovni, nezaměstnanost a stávky, které nemohou zakrýt banány ani levnější auta pro skoro všechny. Problém byl v tupé podřízenosti nomenklaturních kádrů rozpadajícímu se Sovětskému svazu. Inteligentních politiků bylo málo, nejvíce vyčnívali Štrougal a nepříliš oblíbený Husák. Toho Češi moc nebrali, protože byl považován za slovenského nacionalistu, který zvýhodňuje Slováky. Ovšem názory znalých pamětníků na něj se dost liší a někteří s uvedeným názorem nesouhlasí. Bez ohledu na rostoucí ekonomické problémy, zpomalování růstu a pokles exportu a zisků z něj, fungoval stát setrvačností déle, nicméně stále pomaleji. Pupkatí svazáci 40+, vedení předsedou UVSSM a dnes údajným antikomunistou Vasilem Mohoritou, si užívali koryt se soudružkami sekretářkami, plácali po zadku svazačky, zapáleně kritizovali hnusné sionisty, kteří se chtějí odstěhovat ze SSSR do Izraele, ohrožují pokrokové arabské režimy a ubližují míru milovným palestinským teroristům, vedeným soudruhem Arafatem. K tomu napadali v médiích americké imperialisty a oslavovali s multikulturním nadšením černorudou teroristku Angelu Davisovou, ano, to je pravda, na tu si pamatuji, ta byla pořád, to bylo každý den snad v rádiu něco o Angele Davis, jak jsme ji říkali familiárně. Jejíž účes evidentně inspiruje poslance Feriho, současnou mediální tvář a duševní oporu TOP 09. Zároveň někteří z nich jezdili studovat na prohnilý západ za peníze pracujícího lidu jako pozdější ministr Dlouhý. Nicméně pokud se někdo podívá na práce Oskara Krejčího, zveřejněné po listopadu 1989, uvidí klesající podporu vládnoucím elitám ze strany obyvatel. Systém byl nepochybně ekonomicky těžkopádný a potřeboval změny. Jenže ty byly možné pouze v případě odstranění většiny nomenklaturních kádrů, které se pevně držely koryt a vytvořily vzájemně se podporující síť moci a peněz, včetně silových rezortů. V armádě panoval vtip na téma mudr a mukl, tedy muž určený k dalšímu růstu a muž určený k likvidaci. Rozdělení společnosti bylo nepřehlédnutelné, přičemž mnohdy nebylo dáno schopnostmi a kvalitou práce. Věřící a zodpovědní komunisté tvořili menšinu mezi bezcharakterními korytáři. Síť nomenklaturních kádrů se nepodařilo odstranit a nepodařilo se to dodnes, kdy jsou mnozí z nich úspěšnými antikomunisty a euromarxisty. Lidé si zároveň rychle zvykli na levné bydlení, levnou hromadnou dopravu, bezplatné zdravotnictví a školství, jistou práci a mnozí si dokázali úspěšně přivydělat cestou takzvaných melouchů a malého přikrádání. Nedokázali si představit, že by se to mohlo změnit. Kvetla korupce v malém a v oficiálním nedostatku se dalo téměř vše sehnat. Pitomá propaganda moc nezabírala, protože kopírovala sovětský vzor a dělali ji omezenci, takže si mnozí občané vysněli, jak už to bývá, že tráva u západních sousedů je zelenější a melouny větší. Svoboda projevu byla omezená, nicméně nikoli myšlení, a cenzuru máme pomalu zpět bez ohledu na oficiální svobodu a lidská práva. Ta nikoho nezajímala a stejně jako dnes by je téměř nikdo nedokázal ani vyjmenovat. Kdo z vás, vážení čtenáři a halasní kritici? Je nepochybné, místy prokázané, že na území ČSSR působily cizí tajné služby a část vrcholových disidentů byla placena ze zahraničí. K tomu je třeba připočítat vydatnou ideologickou propagandu pomocí rozhlasu a ilegálních tiskovin a rovněž různá cílená embarga poškozující ekonomiku státu. Dále je třeba připomenout naprosto stupidní ideologický boj nomenklatury proti modernímu oblečení, účesům a hudbě, čímž popouzela především mladší generaci a vytvořila gengy vexláků, s nimiž nakonec beze studu sama spolupracovala. Proto je logické, že převrat nevznikl sám od sebe na základě nějakého průvodu studentů, vedených navíc svazáckými organizátory, čímž se chlubí právě morálně pevný soudruh Mohorita. Podtitulek: Armáda a takzvaný samet. Je třeba dát do značné míry za pravdu ex-prezidentovi Klausovi, který vzpomíná na svoji politickou činnost po 17. listopadu 1989. V rámci vrcholové stranické nomenklatury panoval bez podpory z Moskvy zmatek a rozvrat. Systém se již zhroutil v tehdejší NDR a v Polsku, což se odrazilo i v náladách obyvatel Československa. Střední kádry a řadoví členové KSČ byli bezradní, většinou i zastrašení a v naprosté většině zcela neakční. Situace v rezortu obrany byla obdobná a obraz popisovaný generálem Zachariášem, velitelem západního vojenského okruhu, je dosti realistický. Nikdo nevěděl, co má dělat, protože politické vedení státu selhalo. Ministr obrany Václavík byl pro tvrdý postup, ale partajní nomenklatura dostala zákaz od Gorbačova. Schopnost nasazení vojáků základní služby, civilistů oblečených na dva, případně rok do uniformy, a to proti vlastním občanům, byla nejistá. Z tohoto hlediska chyběla vojenská policie či polní četnictvo, které by potlačilo případné vzpoury. I děti vojáků z povolání byly mezi studenty. Opět to byl výsledek dlouhodobé ideologické pitomosti politruků, kteří se oháněli chimérou uvědomělé vojenské kázně socialistického obránce vlasti. Proti útoku zahraničního nepřítele to snad fungovat mohlo, ale v případě nasazení vojáků proti vlastním občanům sotva. Nelze vyloučit, že by výsledkem byla občanská válka za účasti armády, veřejné bezpečnosti, lidových milicí a kontingentu sovětské armády. Téměř každý s každým. Něco jako nedávno v Sýrii. Kdo by byl vítězem a osvoboditelem? Jde s otazníkem samozřejmě. Kdo by byl vítězem a osvoboditelem? Z uvedeného důvodu byla zamítnuta iniciativa jak generála a ministra Václavíka, tak plukovníka Zbytka. Ten na rozdíl od mnohých jiných nepřevrátil kabát, což ho ctí. Za to si později pořídil euromarxistickou partu BOS, ovládanou bývalými politiky a pevně usazenou mezi půlkami současného premiéra, nového spasitele a nástupce prvního euromarxistického spasitele Havla, dodaného z USA. Lidové milice se bez řádného velení a logistického zajištění doslova rozsypaly, přičemž stihly zlikvidovat seznamy svých příslušníků. Nasadit je proti studentům, kteří pocházeli většinou ze stranických rodin, včetně milicionářských, nebyl dobrý nápad. Stát nebyl zdaleka tak efektivně totalitně organizovaný, jak si dnes mnozí představují a jak bájí euromarxistická propaganda, hrající si na antikomunistickou. Vše nakonec zůstalo na veřejné bezpečnosti a jejich pohotovostních plucích. Přitom velení VB bylo ve stejném rozkladu jako politická reprezentace a každý se bál vydat rozkaz. Akce Zásah neprošla a údajná připravenost dělníků, rolníků a pracující inteligence ubránit socialismus se ukázala chimérou. Pracujícím za několik desítek let jaksi došlo, že v zemi nevládne dělnická třída, ale stranická nomenklatura KSČ, ČS strany lidové, ČS strany socialistické, strany slovenské obrody a strany slobody. Ministr vnitra Obzina nařídil, že ve svazcích agentů STB nesměly být evidováni kromě známých agentů zahraničních KGB, GRU, Štázy a polské rozvědky rovněž vedoucí funkcionáři výše uvedených politických stran, soudci, prokurátoři a také kádrováci, jako například soudruh Tomáš Halík. Hlavními likvidátory socialismu nebyli disidenti a studenti, ale socialistická nomenklatura. To správně poznal už Stalin a stálo ho to život. Ve srovnání se současnými elitami byly československé nomenklaturní kádry úplní chudáci. Nicméně i tak jejich privilegia a místy i odborná neschopnost, místy i arogance, především mladších soudruhů, popouzely většinu občanů. Ještě před listopadem 1989 se k nám dostal utajovaný dokument. V něm bylo uvedeno, že pouze menšina vedoucích stranických kádrů je schopna porozumět směrnicím z UVKSČ a realizovat je. Další část je schopna jim porozumět, ale není schopna je realizovat a značná část není schopna jim ani porozumět a samozřejmě tím pádem ani realizovat. Většině občanů v listopadu 1989 nešlo o restauraci kapitalismu, ale jakýsi modernizovaný socialismus, který by udržel všemožné jistoty a výhody, ale zvýšil životní úroveň. Jenže žádný kočko-pes neexistuje. Mnozí si později mysleli, že jim to přinese Německá Evropská unie. Stejná chiméra jako uvědomělá vojenská kázeň. Ideologicky řízené státy nikdy neuspěly. Když jsem se náhodou připletl 17. listopadu večer do demonstrace, stačil jsem rychleji vytáhnout služební průkaz a zmizet, než jsem nějakou chytil takzvaným dubčekem, jak se od roku 1969 říkalo dlouhým obuškům. Druhý den jsem vyvolal na úvisu zděšení svazácké a stranické organizace svým popisem událostí. Nikdo nevěděl, co má dělat. V rámci VKR, vojenská kontrarozvědka, byla situace podobná. Všichni čekali na rozkazy a plnili je. Konec konců, tak to má u armády být. Jen několik nadšenců se pokoušelo o fanatické akce. Jeden z vyšších funkcionářů mě dokonce tlačil do akce v civilu pro STB. To jsem odmítl. Nehodlal jsem mimo armádu dělat nějakého dalšího studenta Šmída. Další práci pro VKR jsem odmítl, což mi někteří neodpustili dodnes. Někteří soudruzi se zcela vážně začali připravovat k založení ilegální odbojové stranické organizace, jak si nepochopili, že komunistickou stranu už potopilo bez ohledu na členskou základnu vlastní vedení tupě závislé na cizím sovětském zájmu a vlastních korytech a akčně zcela impotentní. Nedávno jsem je objevil v ODS jako živý doklad pravdivosti dávného výroku prezidenta Zemana. Ten konstatoval, že chytří komunisti šli s Klausem a ti blbí zůstali na něho. Při pohledu na současnou ČSSD komentáře netřeba. Havla podpořili při volbě prezidenta právě komunisté a celý další vývoj nastartoval premiér komunistický soudruh, tedy premiér Čalfa. Po 30 letech nelze přehlédnout obdobné ideologické a ekonomické vztahy a akční impotenci současných českých elit ve vztahu ke koloniální euromarxistické německé EU, obzvláště z hlediska obecného rozvratu společnosti, nastupující krize, ohrožení afroislámskou invazí a jadernou válkou. Hodnocení následujícího vývoje lze označit za téma vhodné na jiný článek. Tak to vidí 17. listopad 1989 a dění, kterému předcházelo, pan Martin Koller. K tématu se, myslím, hodí i tento kratičký článek Erika Besta ze 13. listopadu. Kubánští zbabělci. Emmanuel Macron byl mezi světovými lídry, kteří si připomínali 30. výročí pádu berlínské zdi chválou východních Němců. Ve francouzštině a němčině napsal, že berlínská zeď před 30 lety nepadla, byla sražena odvahou tisíců lidí toužících po svobodě. Co to vypovídá o Kubáncích? 30 let uplynulo a oni stále čekají. Nemají snad stejnou odvahu, kterou tak velebil Macron a Mike Pompeo? Když George W. Bush v prosinci 1989 na Maltě naléhal na Michaila Gorbačova, aby něco udělal s Kubou, sovětský vůdce odpověděl: nikdo ve skutečnosti nemůže dávat příkazy Kubě. Absolutně nikdo. Castro například má svůj vlastní názor na pěrestrojku, říká, co si myslí. Potom sdělil Bushovi, že Castro je připraven normalizovat vztahy s USA a že on, Gorbačov, by rád pomohl nastolit dialog. Musím říci, napsal Gorbačov později, že pan Bush reagoval na můj návrh velice chladně. Sovětský svaz nijak nehodlal Kubě nařizovat, co má dělat, dodal Gorbačov a zřejmě to myslel vážně. Žádná kubánská sametová revoluce totiž nebyla, píše Erik Best. A podíváme se do Bulharska. Včera večer na Sputniku vyšel článek s tímto titulkem. Zničili zemi. Bulhaři zhodnotili, jak se život změnil od roku 1989. Téměř 3/4 Bulharů sdílejí názor, že za posledních 30 let byla země zničena. Tyto údaje byly získány během průzkumu prováděného sociologickou agenturou Gallup International. Autoři průzkumu požádali účastníky, aby promluvili o jejich postoji k frázím, které se v posledních letech proměnily v memy. Celkem 74% respondentů souhlasilo s frází zničili zemi a 84% s tím, že dříve byla rajčata chutnější. 71% lidí vyjádřilo názor, že proces přechodu k demokracii v zemi ještě pokračuje. Dále 75% dotázaných kriticky hodnotí mentalitu svého národa. Zároveň menší část Bulharů, 45%, se domnívá, že za Todora Živkova byl život lepší. Méně než polovina respondentů se vyjádřila pesimisticky ohledně budoucnosti země. 42% podpořilo tvrzení, že se nic nezmění, 36% vyjádřilo nesouhlas, 22% se nemohlo rozhodnout. Průzkum byl proveden ve dnech od 1. do 8. listopadu a účastnilo se ho 835 dospělých účastníků. Podle mě to jsou příliš malé vzorky, ale dobře. Den 10. listopad 1989 je považován v Bulharsku za datum pádu komunismu. V tento den se plenární zasedání ústředního výboru Bulharské komunistické strany rozhodlo propustit Todora Živkova z funkce generálního tajemníka strany. Podtitulek: Situace v Česku a na Slovensku. Česko-slovenský průzkum realizoval Sociologický ústav SAV ve spolupráci s Institutem pro veřejné otázky a agenturou Focus na Slovensku a Centrum pro výzkum veřejného mínění. Sociologický ústav Akademie věd České republiky VVI České republice v září 2019. Pokud se zaměříme na české odpovědi, pak 55% obyvatel ČR hodnotí politický systém před rokem 1989 jako spíše špatný až velmi špatný. Ten současný považuje za spíše špatný až velmi špatný jen 27% lidí. Za velmi dobrý nebo spíše dobrý považuje systém před rokem 1989 13% občanů České republiky, současný systém považuje za velmi dobrý či spíše dobrý 35% respondentů. Co se týče Slovenska, pak 27% obyvatel uvedlo, že před rokem 1989 byl politický systém velmi dobrý nebo spíše dobrý. Opačný pohled na věc, tedy že současný politický systém je velmi dobrý nebo spíše dobrý, zastávalo celkem 26% Slováků. Tato informace byla zveřejněna na facebookových stránkách Sociologického ústavu SAV. Na oficiálních stránkách se rovněž uvádí, že na Slovensku probíhal průzkum ve dnech 11.9. až 17.9.2019 formou osobního dotazování. Zúčastnilo se ho celkem 1027 respondentů, kteří měli reprezentovat populaci Slovenské republiky ve věku nad 18 let. Pokud jde o sběr dat v České republice, probíhal ve dnech 7.9. až 17.9.2019 rovněž formou osobního dotazování. V tomto případě se akce zúčastnilo 1046 respondentů, kteří měli zastupovat populaci České republiky ve věku nad 15 let. Tak to jsou ty průzkumy, dokonce jsem někde četla, myslím, že to bylo na Parlamentních listech, že snad 2/3 obyvatel u nás hodnotí současný trend nebo současný systém jako lepší než ten předchozí. Myslím si, že je to nesmysl, průzkum provedla agentura STEM. No a pro trochu optimismu si dojdeme kam jinam, jedině do Ruska. V současné době to tak je. Putin: Rusko v Sýrii splnilo téměř všechny cíle. Článek vyšel včera večer na Sputniku. Rusko v podstatě splnilo všechny cíle v Sýrii, které si stanovilo. Nebezpečí militantní infiltrace však existuje. Uvedl to ruský prezident Vladimír Putin. Co se týče zájmů Ruska, spočívali v tom, aby bylo Rusko zbaveno infiltrace velkého počtu cvičených a připravených militantů s vojenskými zkušenostmi na území Ruské federace. V tomto smyslu nelze plně tvrdit, že jsme vyřešili 100% všech cílů, nicméně obecně ano. Ten cíl, který jsme si stanovili, počínaje operací v Sýrii, jsme splnili, řekl Putin novinářům na tiskové konferenci po summitu BRICS. Pro všechny země existuje hrozba infiltrace, ustoupení militantů z území Sýrie do dalších zemí. Týká se to plně i evropských zemí. Takové nebezpečí je typické i pro USA. Každý je v nebezpečí, proto musíme spojit úsilí, dodal ruský prezident. Poté, co Rusko zahájilo boj proti terorismu v Sýrii, 90% území země bylo osvobozeno od militantů, sdělil Vladimír Putin novinářům. Rovněž zdůraznil, že tato území byla pod kontrolou legitimní vlády Sýrie. Podtitulek Putin o recesi. Během slavnostního ukončení summitu BRICS v Brazílii uvedl ruský prezident to, jak se povedlo zemi vyhnout recesi. Dlouhá léta provádíme v Rusku vyváženou makroekonomickou politiku. Zacházíme se státními financemi zodpovědně, podporujeme stabilitu bankovního a úvěrového trhu, snažíme se přispět k posílení klíčových ekonomických odvětví, vysvětlil prezident. Dále zdůraznil, že pracují na zjednodušení regulačních norem a budují moderní infrastrukturu. Kromě jiného prezident řekl, že ve světě prosperují způsoby nečestné konkurence, sankce a protekcionismus. Na světové ekonomice se zjevně projevilo stále širší použití způsobů nečestné konkurence, jednostranné sankce, včetně politicky motivovaných. Prosperuje protekcionismus, řekl Putin. Podle Putinových slov mají země BRICS udělat v této situaci důležité kroky, aby zajistili rozvoj svých ekonomik, nepřipustili zhoršení sociální sféry a snížení životní úrovně svých občanů. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za to, že jste opět byli s námi. Držím palce nám všem, aby se nic zlého v průběhu víkendu nestalo, aby vše zůstalo alespoň při starém, protože přece jenom od této situace se dá už i odpíchnout směrem k lepším systémům řízení. Ovšem tak, jak to bude cesta trnitá a dlouhá, tak si na ní vzájemně popřejme hodně sil a pokračujme ve svém úsilí informovat lidi, aby porozuměli současné situaci a aby ve společnosti podporovali vždycky ty jevy a hlavně ty procesy, které jsou žádoucí, které směřují k lidské společnosti vybudované na spolupráci a spravedlivosti. Mějte se krásně a já se s vámi těším na slyšenou opět v pondělí. Hezký večer.